bab tentang sibabul muslim fusukun, ya, mencaci maki muslim yang lain adalah kefasikan. Yaitu tentang menjaga lisan agar tidak mudah mencela saudara, mencaci maki, apalagi mengkafirkan sesama muslim. Kemudian Al Imam Bukhari berkata, wa bisanad an Abi Dzar radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Dzar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar. Siapa yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya, dia mengatakan saya anaknya fulan padahal dia tahu bahwasanya dia bukan anaknya si fulan. Bahwa ya'lamu, padahal dia tahu dia bukan anaknya si fulan, tapi dia mengaku anaknya si fulan, faqad kafar, maka dia telah kafir. Wa man idda'a qauman laysa huwa minhum, siapa yang mengaku-ngaku dia adalah termasuk suatu kelompok, satu kabilah tertentu misalnya, atau suku tertentu, padahal dia bukan termasuk dari suku tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempatnya di neraka jahannam. Wa man da'a rajulan bil kufri, siapa yang menyeru seseorang dengan berkata si kafir, au qala aduullah, atau dia berkata musuh Allah, walaysa kadzalik, dan ternyata tidak demikian, illa harat alaihi, kecuali akan kembali kepadanya, kecuali akan kembali kepadanya. Hadirin hadirat rahimahullah subhanahu wa taala, di sini Rasulullah menyebutkan beberapa dosa. Dosa pertama itu seorang yang mengaku-ngaku anak dari seorang, ternyata bukan, ya. Ternyata bukan, dia ngaku anaknya kiai tertentu atau anaknya raden tertentu, atau dia mengaku anak dari orang terkenal misalnya, ya. Padahal dia tahu dia bukan anaknya orang tersebut, maka dia telah kafir. Ini merupakan dosa besar. Meskipun mungkin tidak dikatakan kufur akbar, karena kufur ada dua, sudah sering kita sampaikan. Kufur ada dua, kufur akbar yaitu kufur yang mengeluarkan orang dari Islam. Yang kedua disebut kufur asghar, yaitu kufur yang dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ini berlaku seperti syirik akbar, syirik asghar, nifak akbar, nifak asghar. Semua yang disebut akbar berarti mengeluarkan dari Islam, yang disebut asghar bukan dosa besar, tapi bukan dosa kecil, meskipun dikatakan kecil. Atau disebut dengan juga kufur amali, ya. Ada disebut kufur, kalau kufur akbar disebut kufur i'tiqadi, kufur akidah, keyakinan. Kalau kufur asghar disebut kufur amali, seperti nifak i'tiqadi, nifak amali. Maka dia telah melakukan dosa besar sampai disebut kufur meskipun bukan kufur akbar. Kenapa? Karena dia benar-benar durhaka kepada ayahnya. Bagaimana dia kemudian melupakan ayahnya, kemudian dia mengatakan saya anak orang lain, ya. Maka ini bentuk durhaka yang luar biasa, kesombongan yang luar biasa, ya, dan kedustaan. Karena dia ngaku-ngaku anak kiai atau anak pejabat atau anak, padahal dia tahu itu dia bukan anaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan faqad kafar, maka dia telah kafir. Ini karena terkumpul pada dirinya dosa berbohong, dosa durhaka, dosa tidak menghargai orang tua, apalagi kalau orang tua sudah meninggal. Kedua-duanya, orang asli, orang tua asli sudah meninggal, nah, orang tua yang diakui-akui juga sudah meninggal. Maka dia enak aja mengaku saya keturunan, saya anaknya Pak Fulan, ternyata bukan. Kemudian dosa yang kedua, wa man idda'a qauman laysa huwa minhum. Ya, karena Allah berfirman, udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Serulah mereka dengan nisbah kepada ayah mereka. Ayat ini turun terkait dengan dulu ada tabani, yaitu para sahabat dulu mengangkat anak, dan anak yang diangkat dinisbahkan kepada bapak angkat. Termasuk Nabi SAW dulu punya anak angkat namanya Zaid. Sehingga dinisbahkan kepada Rasulullah, itu Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat dalam surat Al-Ahzab, udu'uhum li'aba'ihim. Menjadi dilarang, kata Allah, serulah mereka berdasarkan nama bapak mereka. Maka Zaid bukan lagi Zaid bin Muhammad, tapi Zaid ibn al-Harithah. Zaid ibn al-Harithah, karena bapak aslinya namanya Al-Harithah. Maka seorang bernisbah kepada bapak aslinya, ya. Ya. Sampai seperti sahabat-sahabat yang mulia, yang bapak mereka kafir-kafir, tetap aja dinisbahkan kepada mereka. Seperti siapa? Walid ibn al-Walid. Al-Walid siapa? Orang kafir. Al-Walid bin Mughirah. Sahabat namanya Khalid ibn al-Walid. Contoh siapa? Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah sahabat mulia meninggal mati syahid. Bapaknya Abu Jahal. Contoh lagi Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ya orang kafir yang majikannya Bilal yang menyiksa Bilal. Kemudian tewas setelah perang Badar. Dibunuh oleh Bilal dan kaum Ansar. Maka anaknya tetap Sofwan bin Umayyah. Maka apalagi bapak seorang bukanlah orang kafir. Bapak seorang adalah seorang muslim. Kemudian dia kurang ajar, dia bilang, enggak, saya bapak saya si fulan. Kalau dia tahu dan dia nekat, maka dia telah melakukan kekufuran. Dosa yang kedua, siapa yang mengaku-ngaku dia adalah suku dari suku tertentu, padahal bukan, maka siapkan tempatnya di neraka. Dia malu misalnya punya termasuk suku fulan, maka ketika ditanya, kamu suku ini? Enggak, saya suku yang lain. Atau dia mengaku suku tertentu supaya dia derajatnya naik. Oh, saya suku ini, padahal bukan, ya. Enggak boleh, ya. Misalnya kamu orang suku ini, oh bukan, saya dari Eropa, bule, ya. Bule potan, padahal dia mungkin gengsi, enggak mau jadi suku orang Indonesia, maunya suku bule. Ya boleh, kalau meskipun dia fisiknya bule, kalau bapaknya bukan bule, dia bilang, enggak, saya suku Indonesia, cuma mama saya keturunan bule. Enggak ada masalah, blasteran, tapi jangan bilang saya orang barat, ya. Barat maksudnya apa nih? Jawa Barat atau Sumatera Barat nih? Atau Papua Barat, ya. Jadi tidak boleh ngaku suku, padahal bukan suku tersebut. Seorang ngaku seadanya, ya. Yang Allah nilai bukan masalah suku, yang Allah nilai ketakwaan. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa buat apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal untuk mungkin menikah dan yang lainnya. Bukan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, untuk merendahkan. Dan kata Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa di antara kalian. Maka seorang ngaku dia suku mana saja, tidak perlu dia ragu. Ya. Tidak perlu dia berbohong dengan mengatakan saya dari suku yang lain. Karena Nabi melarang. Ini mengatakan siapa manidda'a qauman laysa huwa minhum, siapa mengaku dia termasuk suku tertentu padahal dia bukan dari suku tersebut, falyatabawa maka adahu minan nar, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Tapi dosa yang ketiga, wa man da'a rajulan bil kufri, siapa yang mengatakan kepada seorang lain, ya kafir, wahai kafir, atau kau telah kafir, au qala adu wallah, atau wahai musuh Allah, wa laysa kadzalik, ternyata tidak demikian, illa harat alaihi, kecuali akan kembali kepadanya. Kembali kepadanya. Ya. Kaidah mengatakan semua cercaan, semua celaan, semua statement ketika diucapkan maka dia akan cari tempat untuk ditempati oleh statement tersebut. Kalau ternyata tempatnya tidak layak, dia akan kembali kepada yang mengungkapkan statement tersebut. Misalnya dia mengatakan, wahai zindik, wahai pezina, wahai si kafir, wahai musuh Allah, wahai fasik, wahai kampret misalnya, wahai apa, semua kaidah mengatakan semua ucapan, statement ucapan seorang, dia akan cari tempat, dia akan cari tempat, kalau pas maka akan ditempati, kalau tidak dia akan kembali kepada pengucapnya. Termasuk dalam ini masalah laknat, Rasulullah menjelaskan siapa melaknat orang lain maka laknat tersebut akan mencari apakah orang tadi pantas untuk dilaknat, jika tidak pantas maka akan kembali kepada pengucapnya. Maka ini hati-hati. Ini berlaku pada seluruh perkataan. Seluruh perkataan, ya. Maka hati-hati kalau kita memberi stempel kepada orang lain. Atau hai pezina. Kalau enggak pas, kita yang kena dosa ucapan tersebut. Dosa ucapan tersebut. Maka seorang waspada. Baik, hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-Amash, qala hadatsana Adi bin Thabit, qala sami'tu Sulaiman bin Surat rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dia berkata, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling caci maki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadiba ahaduhuma, maka salah satunya marah, caci maki, satunya ngamuk. Fashtadda ghadabuhu, akhirnya kemarahannya semakin menguat. Hatta tafakha wajuh, sampai wajahnya seperti mengembang itu, sampai saking marahnya ya, menggeram dan wataghayyar, dan wajahnya berubah merah padam, mukanya berubah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, inilah alamu kalimatan lau qalaha ladabaha anhu alladhi yajid. Tunggu, saya tahu ada Nabi dekat situ. Nabi berkata, seandainya saya tahu satu ucapan atau doa yang seandainya dia ucapkan, maka akan hilang kemarahannya. Hilang kemarahannya. Yaitu, lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, karena kemarahan dari syaitan. Kemarahan dari syaitan. Fantalaqa ilahi rajul, maka ada sahabat yang dengar. Sahabat ini nasihati orang yang sedang marah tadi. Fa akhbarahu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun kabarkan tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa qala ta'awadz billahi minasyaitonir rajim, hai fulan, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim agar kau tidak marah. Ternyata ketika ditegur, orang ini tambah marah. Dia berkata, atarabi ba'san, emang kau lihat saya sakit? Abujunun ana, emang kau lihat saya orang gila? Idzhab, pergi. Maksudnya, saya enggak perlu nasihati, saya bukan orang gila. Jadi kalau ada orang marah, kita jangan marah. Siapa yang marah katanya? Dia tidak mau dibilang apa? Marah. Isti'adza billah, ya, auzu billahi minasyaitonir rajim. Setan, enggak ada setan, memang dia malah tambah marah. Disuruh bilang auzu billahi minasyaitonir rajim, dia tidak mau. Ini angkuh ego muncul sehingga tidak mau menerima nasihat. Ya. Tidak banyak orang marah kita tegur, dia malah tambah marah. Dia merasa tidak marah. Ada orang bicara sangat keras, tegur, Pak jangan marah-marah. Kata dia, saya tidak marah. Saya kalau memang suara berbicara memang suaranya keras. Nah, itulah dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia namanya marah. Tapi dia nggak mau dibilang apa marah. Itu kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris, kamus semuanya harus dirubah. Karena dalam kamus manapun kalau orang teriak-teriak, urat lehernya kelihatan, berarti muka merah, marah atau bukan? Marah. Tapi dia bilang, saya tidak marah. Memang saya kalau ngomong begini, emang setiap hari ngomong kayak gitu? Kan enggak. Ngomong sama istri juga enggak, sama anak-anak juga enggak. Kalau tiap hari begitu, kasihan istrinya. Jadi orang ini ditegur, maka dia pun emosi, malah egonya naik. Maka dia berkata, atarabi ba'san, emang saya lagi sakit, kau tegur-tegur gitu. Amma jununun ana, emang saya gila. Idzhab, pergi. Dia tidak mau dinasihati. Maka ini dalil bahwasanya kalau orang sedang terjatuh dalam emosi, maka hendaknya dia berta'awudz kepada Allah dari godaan syaitan. Karena dengan emosi tersebut dia akan mengungkapkan kata-kata yang buruk, dia akan terjatuh dalam caci maki. Dan sangat mudah lisannya untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Kalau sudah kata-katanya mudah, nih tangannya juga mudah. Kalau ada senjata di tangannya, ada pedang di tangannya, ada pisau di tangannya, ada besi di tangannya, ada pistol di tangannya, maka dia akan mudah membunuh atau melukai. Karena dia sedang emosi. Paling tidak dia melukai dengan lisan, maka dia bernama dasar fasik, dasar zindik, dasar pezina, dasar maaf lonte, dasar akan keluar kata-kata yang tidak berhak diberikan kepada orang tersebut. Orang tersebut mungkin punya salah, tapi tidak sampai tingkat segitu. Nah, ketika seorang sedang emosi, dia tidak bisa mengontrol, sehingga dia memberi vonis kepada orang tersebut lebih daripada yang seharusnya. Ketika lebih daripada yang seharusnya, maka akan kembali kepada dirinya. Ya. Dasar tukang dusta, padahal juga dusta cuma sekali. Dibilang tukang dusta, beda. Kau berdusta dengan tukang dusta, beda. Beda. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka diamlah. Diam. Ya. Diam, jangan omong. Jangan ngomong. Karena kalau ngomong bisa memunculkan statement-statement yang tidak benar. Oleh karena hakim yang sedang marah, maka keputusannya tidak diterima. Mungkin dia lagi, kamu saya hukum penjara 2 bulan. Kemudian orang terdakwanya bilang, tersangkanya, hakim memang kurang ajar, memang koruptor. Ah, udah, 20 tahun kalau begitu. 2 bulan jadi 20 tahun. Dia emosi. Ya. Jadi nggak boleh kalau kita emosi maka kecenderungan kita akan tidak mampu berpikir dengan jernih dan tidak mampu kita mengontrol lisan kita dan tidak mampu kita beri statement yang pas. Susah. Tadi orang itu dusta, mungkin sekali dusta kita bilang tukang dusta, ya. Itu cewek mungkin jalan sama laki-laki pacaran kita bilang lonte, beda. Tapi dia jalan pacaran belum tentu dia lonte, lonte ya, pelacur. Nggak sama, dia maksiat, tapi statement kita berlebihan, kita bilang dia apa? Lonte. Lonte pelacur bukan? Pelacur ngeri. Selalu ngomong emosi, dasar lonte. Subhanallah. Akhirnya. Jadi gimana nanti hari kiamat? Ya. Hanya bisa kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Oleh karenanya kalau sedang marah, jangan bicara. Ini berlaku pada kita semua. Kalau lagi marah sama anak, diem. Jangan ngomong. Nanti kita bilang anak setan. Berarti bapak setan ya? Anak setan. Bapak setan. Ya himar, keledai. Saya keledai. Keluar, berarti bapaknya keledai dong. Cuma dua. Kalau anak setan berarti bapaknya setan. Kalau keledai berarti bapaknya keledai. Ini emosi berlebihan. Nah, akhirnya salah ngomong. Ya. Maka sama kalau seorang laki-laki sedang marah sama istrinya. Tahan diri. Nanti dia mudah-mudahan dia bilang apa? Cerai. Kamu saya cerai. Akhirnya menyesal. Oleh karena seorang salaf mengatakan al-ghadabu awwalu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya adalah kegilaan, ujungnya adalah penyesalan. Jadi kalau kenapa disebut awalnya kegilaan? Karena ketika dia ngomong dia tidak terkontrol, dia ngomong seenaknya. Dia tidak bisa kontrol lisannya. Tadinya dia orang yang berwibawa jadi hilang wibawanya. Karena dia tidak bisa kontrol. Tidak bisa kontrol. Oleh karena di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berdoa as'aluka kalimat al-haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepada engkau perkataan yang tepat, perkataan yang benar, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi marah. Ini dua hal yang membuat kita salah statement. Lagi senang atau lagi marah. Kalau lagi senang, oh Masya Allah, kita puji-puji orang, kayaknya dia malaikat. Ya. Padahal tidak sampai segitu. Tapi karena kita senang sama dia, kita puji berlebihan. Ya. Kalau kita lagi gak suka, kita maki berlebihan. Manusia susah mengontrol hatinya. Makanya di antara doa as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepada engkau statement yang benar dalam kondisi marah maupun dalam kondisi senang ya. Karena manusia susah untuk menahan diri. Makanya orang ini ketika sedang emosi ditegur, bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi atarobi bas, memang saya lagi sakit, memang saya penyakitan, memang saya orang gila. Pergi pergi pergi. Jadi lagi emosi, dia lagi emosi. Rasulullah juga menjelaskan jika seorang sedang marah maka dia duduk. Wa idza ghadiba ahadukum falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Kalau dia tidak belum hilang maka falyattaji', maka dia berbaring, maka dia berbaring agar dia tidak emosi. Kalau kita tidak kuat kita pergi dari lokasi daripada emosi, khawatirnya mengucapkan yang tidak-tidak ya. Kalau bapak lagi ribut sama istri, pergi ke masjid. Kemana? Ke masjid, biar hilang emosinya. Masjid buka Quran, jangan WA istri orang, tidak boleh. Pergi ke masjid, buka Quran, baca Quran, sholat, insya Allah tenang. Renungkan bahwa semua sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada hikmahnya. Kemudian doain istri, semoga akhlaknya baik, semoga jadi istri yang soleha. Insya Allah pulang selesai. Diomelin, pergi lagi ke masjid kedua kali. Saya ketemu ada bapak dan ibu. Ibunya protes depan bapaknya. Ustaz, kasih tahu suami saya ini Ustaz. Kalau pergi subuh, zikir pagi petang pulang jam 9. Zikir pagi petang cuma sebentar, kenapa pulang jam 8, jam 9? Dia diam aja bapaknya. Setelah istrinya pergi, Pak jangan gitu Pak. Daripada saya pulang diomelin, mending zikir pagi petang di masjid. Bukan zikir pagi petang lagi, zikir duha. Ya, kadang orang daripada ribut mending dia ke masjid mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin dia ada hikmahnya, istrinya suka ngomel, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau emosi jangan ngomong, jangan nulis, karena kalau tidak ngomong juga nulis sama aja. Hanya ngomong sama istri atau istri kepada suami tidak terkontrol, omongan ngaco sehingga memberi hukum-hukum yang berlebihan. Memberi statement-statement yang berlebihan, yang tidak pantas diucapkan kepada istri kita, atau kepada suami kita, atau kepada anak kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, Apalagi kalau kita punya power sehingga arogan muncul, jadi sangat mungkin muncul ketika sedang emosi, mentang-mentang. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, qala hadatsana Khallat bin Yahya, qala hadatsana Sufyan. An Yazid bin Abi Ziyad, an Amr bin Salamah, an Abdullah, qala man ma min muslimaini. Dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, ma min muslimaini illa bainahum min Allah azza wa jalla sitrun. Tidak ada dua orang muslim itu saling bersahabat, saling punya relasi, illa bainahum min Allah azza wa jalla, kecuali di antara keduanya Allah kasih sitr, yaitu lindungan, penutup, yaitu menutup aibnya, Allah menjaganya, yaitu Allah mengayominya. Fa idza qala ahaduhum li sahibi kalimata hajrin faqad haraka sitrallah. Tapi kalau salah seorang dari mereka mengucapkan kata-kata hajar, yaitu kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang membuat jauh, maka sitar tadi dirobek oleh, dia telah merobek sitarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala ahaduhum lil akhar, jika salah satu berkata kepada yang lain, anta kafir, kau kafir, faqad kafara ahaduhum, pasti maka telah kafir salah satu di antara keduanya. Setelah kafir salah satu di antara keduanya. Tapi di sini Ibnu Mas'ud, ini bukan hadis, ini namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu sabda sahabat atau perkataan sahabat. Kalau Nabi sampai kepada Nabi namanya hadis marfu. Hadis marfu. Kalau sahabat disebut asar atau disebut juga hadis mauquf, yaitu hadis yang sampai kepada sahabat, bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis Nabi disebut marfu. Tidak ada, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang sangat mulia dan banyak statement-statement dia yang indah. Statement-statement yang indah. Kalau dikumpulkan, nasihat Ibnu Mas'ud sangat banyak. Nasihat Ibnu Mas'ud sangat banyak. Keluar dari seorang sahabat yang sangat alim, yang sangat mulia. Ini salah satu yang Nabi pernah berkata, man ahabba an yakra'ul Qur'an, gaddam tariyan kama unzil, fal yakra' bima biqira'ati Ibnu Umi Abdin. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin baca Qur'an seperti segar baru turun, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Bacaannya Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud yang mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Tinggal ikutlah sama sunnah Nabi, jangan bikin perkara-perkara baru, kalian sudah dicukupkan, enggak usah repot-repot. Tinggal ikuti sunnah Nabi, enggak usah bikin bid'ah, ya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lah yang melarang orang ketika berzikir dengan berjamaah. Satu mengatakan Allahu Akbar, kemudian yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali. La ilallah, ya, paduan suara. Maka Ibn Mas'ud kemudian marah. Dia mengatakan, laqad ji'tum bi bid'atin dhulma ufuktum ashaban Nabi SAW. Kalian telah melakukan bid'ah atau kalian telah mengungguli para sahabat. Dalam riwayat, muftahtihu babil dhalalah. Kalian telah membuka pintu kesesatan atau kalian telah mengungguli sahabat Nabi. Yaitu Nabi, sahabat Nabi enggak ada yang ibadah seperti kalian. Bikin paduan suara. Kalian kok bikin ibadah paduan suara? Ini kalian cuma dua kemungkinan. Kalian lebih unggul dari para sahabat Nabi sehingga kalian punya ibadah yang mereka tidak tahu, ya. Padahal para sahabat lebih semangat beribadah, ya, daripada yang lainnya. Kok mereka tidak melakukan ibadah ini, kalian kok melakukan? Atau kemungkinan kedua, muftatihu babil dhalalah, kalian telah membuka pintu kesesatan. Ya. Banyak perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan, man ahabba an yastanna fal yastanna biman qad mat. Fa innal hayya la yu'man alaihi alfitnah. Atau kama qala, siapa yang ingin berteladan, maka teladanilah yang sudah meninggal, yaitu Abu Bakar, Umar. Adapun meneladani orang yang masih hidup, maka yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Dan dia mengatakan, inna allaha nazara ila kulubi al-ibad wa wajada ashab Nabi SAW abarra kulubihim. Ya, kama kala. Semuanya Allah melihat kepada hati-hati manusia, maka Allah mendapati yang paling baik hatinya adalah hati para sahabat. Maka Allah memilih mereka menjadi pembantu-pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan juga Ibnu Mas'ud. Ini perkataan yang banyak indah. Dia mengatakan juga ketika orang sedang lewat dia, maka dia tegur, ya. Dia mengatakan, "Kenapa ikut-ikut saya? Kalau kalian tahu apa, jadi kalian apa tentu
kalian tidak akan mengikutiku. Dia tidak suka diikuti-ikuti orang jalan, diikuti banyak orang, dia tidak suka. Banyak nasihat-nasihat dia, banyak ya. Bisa dikumpulkan menjadi wasiat-wasiat Ibnu Mas'ud, perkataan-perkataan yang mulia. Ini diantara ilmunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia adalah orang pertama kali dipukul di Mekah gara-gara baca Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allama Al-Qur'an, dihantam sama orang Quraisy. Saya wajah berdarah sampai ini. Nekat ya, nekat. Enggak apa-apa, yang penting mengeraskan, yang penting mereka dengar. Dihantam sama orang Quraisy, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang ketika dia sedang mengambil siwak, kemudian betisnya tersingkap, maka kemudian sebagian sahabat tertawa. Rasulullah berkata, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kata sahabat, "Min diqqati saqaihi ya Rasulullah." Karena betisnya kurus. Ibnu Mas'ud orangnya kurus. Kami tertawa karena betisnya kurus, tersingkap sarungnya, terlihat ketiup angin kurus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahuma fil mizani asqalu min Jabal Uhud." Sungguh betis Ibnu Mas'ud di hari kiamat kelak lebih berat daripada gunung Uhud. Yaitu pahalanya besar. Ibnu Mas'ud orang soleh, sehingga pahalanya sangat besar. Ya. Ibnu Mas'ud inilah yang pernah waktu dia di Mekah didorong oleh Abu Jahal. Didorong Abu Jahal, dihina oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mau mati, Rasulullah suruh cari mayatnya Abu Jahal. Maka yang cari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian letakkan kakinya di atas dada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Laqad irtaqaita mawqi'an sha'ban ya ruwail ghanam." Kau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat, wahai dasar penggembala kambing. Masih sombong Abu Jahal. Maka Ibnu Mas'ud sembelih kepalanya, selesai. Yang nyembelih kepala Abu Jahal siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini yang kemudian bersafar di Irak, dan dia punya banyak murid-murid di Irak. Dari situlah muncul di antaranya mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Inilah seorang sahabat yang sangat mulia, sehingga kata-kata beliau banyak merupakan kata-kata emas. Di antaranya beliau berkata, "Tidaklah ada dua orang muslim ya, yang bersahabat, berteman ya, karena mereka ya, maka Allah akan menjaga mereka berdua." Sitir maksudnya Allah jaga mereka berdua. Allah jaga hubungan mereka, kemudian Allah melindungi mereka jangan sampai terjerumus dalam hal yang buruk. Tetapi jika salah seorang di antara mereka mulai mencela yang lain, maka Allah hilangkan penjagaan tersebut. Allah hilangkan. Seperti mencaci maki, melaknat ya. Maka penjagaan Allah tersebut, tirai tadi yang Allah berikan ya, dirobek oleh orang yang telah mencaci maki ya. Dan ini menunjukkan akan bahayanya cacian dan makian yang membuat sahabat kita lari dari kita. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan kalimat hajrin. Hajar itu meninggalkan kalimat, yaitu perkataan yang membuat temannya jadi malas. Jadi hubungan mereka jadi renggang atau jadi putus. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita ngomong sama teman kita, sudah lama kita berteman, tapi kita ngomong dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini sebab Allah terkadang mengangkat sitar Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tiba-tiba emosi saat kita bilang dia apa kek, maka segera kita minta maaf agar kembali lagi hubungan kita dengan dia. Jangan karena ego, siapa dia. Saya yang lebih banyak bantu daripada dia. Kemudian kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kalimat hajar, yaitu kalimat yang menimbulkan ada kerenggangan. Maka ini dampaknya adalah Allah mencabut penjagaan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Apalagi kalau berkata anta kafir ya, engkau telah kafir, maka salah satunya akan kafir ya. Ini dalam hadis banyak sekali, man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa ila raja'at alayhi aw irtaddat alayhi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satu di antara yang menuduh atau yang dituduh. Kalau ternyata yang dituduh tidak benar, bahkan kembali kepada yang menuduh.
Ini dosanya besar, dosa ketika Nabi mengatakan akan kembali. Dia bilang kafir tidak, enggak pas. Orang ternyata di yang dituduh mungkin pelaku maksiat, tapi tidak sampai derajat apakah? Kafir. Mungkin dia berzina, mungkin dia riba, mungkin dia membunuh, tapi tidak sampai kafir. Begituan kafir tidak pas kembali kepada dia. Yaitu ada yang mengatakan maksudnya kembali kepada dia, yaitu seluruh dosa-dosa akibat dari perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Atau ada yang mengatakan itu dia telah terjatuh dalam kufur asghar, telah terjatuh dalam dosa besar. Baik, kita lanjutkan. Babu man lam yuwajihin nasa bikalamihi. Bab tentang seorang yang tidak mengarahkan perkataannya langsung kepada yang dimaksud, tapi dengan tidak langsung kepada kata ganti kepada orang kedua, tapi menggunakan kata ganti orang ketiga, ya. Ketika menasihati, jadi tidak langsung kamu enggak, atau tidak langsung disebut nama, itu namanya mengarahkan perkataan langsung kepada pelaku. Jadi ini bab tentang orang yang ketika menasihati dia tidak mengarahkan nasihatnya kepada orang tersebut secara langsung, baik langsung kepada sebagai bentuk orang kedua atau dengan menyebut namanya secara langsung. Ini salah satu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasihat dengan baik sehingga orang tersebut tidak langsung merasa disinggung, sehingga dia bisa berpikir baik, sehingga kemudian mudah-mudahan dia sadar. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsana Muslim an Masruq, qala qalat Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah beliau berkata, sana an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi. Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian Rasulullah SAW beri keringanan untuk melakukannya, silakan. Rasulullah membolehkan sesuatu untuk dilakukan. Fatanazzaha anhu qaumun, ternyata suatu kaum yang tidak mau melakukannya. Padahal Rasul sudah izinkan, mereka enggak mau. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sudah bolehkan, ternyata ada sebagian kaum tidak mau melakukannya. Merasa tidak pantas untuk melakukannya. Faqataba, maka Rasul pun berkhutbah. Fahamidallah, dan kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, dan ini biasa Nabi. Nabi kalau berkhutbah dia buka dengan pujian. Ini alhamdulillah, nahmadu dan seterusnya. Kemudian dia berkata, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu. Kenapa ada suatu kaum yang mereka merasa tidak pantas melakukan apa yang aku lakukan? Wallahi inni la'alamukum inni la'alamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Demi Allah, aku lebih berilmu dari mereka tentang Allah, dan aku lebih takut kepada Allah daripada mereka. Yaitu Nabi tidak mengatakan siapa itu si fulan kenapa tidak mau melakukan apa yang aku lakukan. Rasulullah tidak sebut nama. Atau Rasulullah datang kepada dia, kamu kenapa tidak melakukan aku yang lakukan? Tapi Rasulullah hanya khutbah. Rasulullah sebut ada kejadian, seakan-akan mereka orang ketiga, atau tanpa disebut nama. Rasulullah mengatakan, kenapa ada suatu kaum yang tidak mau melakukan perbuatan yang aku lakukan? Padahal aku yang lebih ngerti tentang Allah daripada mereka, dan aku lebih takut kepada Allah daripada mereka. Ini maksudnya Rasulullah ketika memberi nasihat tidak langsung sebut nama. Ini terkadang manfaatnya ada. Manfaatnya diantaranya orang yang ditegur tidak merasa keras ditegur karena tidak disebut namanya. Yang kedua, kalau dia bisa berubah, maka teguran tadi tidak terkena dia. Ketika dia berubah, maka hilang teguran tadi. Kenapa ada suatu model manusia seperti ini? Ketika dia berubah, maka tuduhan tersebut tidak kena dia. Beda kalau disebut nama, mungkin dia sudah bertobat, namanya tetap tercela, dia pernah melakukan. Hingga sulit untuk membersihkan nama baiknya, karena sudah terlanjur disebut apa? Namanya. Tapi kalau tidak disebut namanya, ya dia mau berubah-berubah, kalau enggak ya terkena dengan teguran tersebut. Makanya hikmah tidak disebut nama, ya. Lebih aman atau lebih nyaman bagi orang yang ditegur, semoga mereka bisa kembali. Kemudian di sini juga Rasulullah kita membuat kaedah bahwasanya yang terbaik adalah petunjuk Nabi. Bukankah kita sering baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairul kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. sebaik-baik perkataanlah perkataan Allah dan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Nabi. Salat yang paling bagus salatnya Nabi, umrah yang paling bagus umrahnya Nabi, salat malam yang terbaik salat malamnya Nabi, puasa yang terbaik puasanya Nabi, zikir yang terbaik zikirnya Nabi, bacaan Quran terbaik bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala rumah tangga terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling zuhud terbaik menjalani kehidupan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diciptakan atau disiapkan oleh Allah menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi adalah teladan yang baik, maka tidak ada yang bisa melebihi teladan Nabi. Kalau ada yang melebihi teladan Nabi, maka tidak pas firman Allah ya tersebut. Demikian juga Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada mereka, "Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku." Itu Nabi menjadi standar, karena apa yang Nabi contohkan itu yang paling disukai oleh Allah. Kalau ingin cinta sama Allah, ikuti aku. Kenapa? Karena yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah aku. Maka kalau kalian melakukan apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Ittabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka ini kaidah bahwasanya apa yang dilakukan Nabi adalah yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, wa khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad. Kemudian Rasulullah menyebutkan lawannya, wa syarrul umuri, dan perkara yang terburuk terkait agama, muhdatsatuha, perkara-perkara baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini kaidah. Maka Rasulullah tegur mereka. Rasul melakukan mereka kayaknya, maka Rasulullah, kenapa kalian tidak melakukan? Seakan kalian lebih mulia daripada saya. Saya lebih tahu tentang Allah dan saya lebih takut kepada Allah. Seperti ketika ada tiga orang sahabat datang kepada Nabi, satu mengatakan, saya ingin puasa terus, tidak berbuka. Satunya mengatakan, saya ingin sholat malam, tidak tidur. Yang satunya mengatakan, saya tidak mau nikah karena perempuan bikin sibuk. Ya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena mengganggu ibadah. Ya. Maunya sholat malam, suruh tidur ya. Maunya ke masjid, suruh ke mall. Sehingga Rasulullah kemudian tegur mereka semua. Kata Nabi, saya lebih takut kepada Allah, saya lebih berilmu tentang Allah, tetapi saya sholat malam dan saya tidur. Tidur dan sholat malam yang terbaik daripada sholat malam tanpa tidur sama sekali. Ibadah bukan bawa hawa nafsu kita. Ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya puasa, saya berbuka, bukan puasa terus. Wa ana atazawwaju nisa, dan saya menikahi para wanita. Bahwasanya kehidupan yang benar adalah menikahi wanita. Di balik menikah itu banyak sekali masalah dan manfaat-manfaat. Maka jangan seorang punya ide ibadah yang dia merasa lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi jangan kita lakukan. Jangan bikin model salat yang lebih baik daripada salatnya Nabi. Seperti sebagian saudara-saudara kita ketika umrah, mereka setelah sa'i, mereka sholat dua rakaat setelah sa'i. Kita bilang, enggak ada. Umrah kau lebih baik atau umrah Nabi? Mana lebih baik, umrah dia atau umrah Nabi? Umrah Nabi yang terbaik. Sempurna 100%. Kalau kau tambah-tambahin lagi dengan sholat dua rakaat setelah sa'i, berarti umrahmu lebih baik. Nabi masih kurang. Makanya kau tambah. Kalau ada orang sholat id, kemudian dia pakai azan dan iqamat. Kata dia bagus, orang dengar, dia datang persiapan. Ada azan, ada iqamat. Kita bilang Nabi sholat id tidak pakai azan dan iqamat. Mana bagus mana? Sholat idnya Nabi atau sholat idnya kamu? Tentu kita semua mengetahui yang lebih baik adalah sholat idnya Nabi. Maka tidak perlu pakai demikian. Tapi Nabi tidak larang. Ya Nabi tidak larang. Tapi mana yang lebih bagus? Nabi sudah kasih kaidah umum. Wasyarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang baru. Maka timbullah banyak perselisihan dalam agama karena banyak orang bikin perkara baru. Akidah baru, ibadah baru, zikir sambil joget, zikir sambil nyanyi, akidah macam-macam. Macam banyak sekali yang baru-baru. Cara sholat yang baru, sholat model baru. Ini sholat Rabu Wekasan, ini sholat apa ini? Sholat hari Rabu di atau bulan apa dalam rangka menolak bala. Ini sholat ngaco. Pertama, sholatnya bid'ah. Kedua, dilakukan karena apa? Karena tatoyur. Menganggap suatu hari-hari sial itu tatoyur atau bukan? Tatoyur. Syirik, keyakinan syirik, kemudian di diobati dengan sholat bid'ah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bikin sholat-sholat baru. Ada misalnya, Ustaz, apa hukum sholat birrul walidain? Saya bilang, enggak ada sholat birrul walidain. Sholat ya, kamu sholat tinggal berdoa, doain orang tua. Nanti kalau ada sholat birrul walidain, ada sholat yang lain. Ada sholat poligami, ada sholat yang lain. Ini bikin sholat sendiri. Ngapain bikin sholat-sholat sendiri? Sholat sudah jelas, Rasulullah sudah ajarin. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum. Tinggal ikut saja, jangan bikin yang baru, sudah cukup. Ini Ibnu Mas'ud orang yang paling soleh di zamannya. Ketika sahabat-sahabatnya sudah meninggal, dia termasuk paling soleh. Dia kasih kaedah, ittabi'u, tinggal ikut sunnah Nabi. Wa la tabtadi'u, jangan bikin-bikin perkara baru dalam agama, laqad kufitum. Kalian telah dicukupkan, sudah selesai. Kalau perkara dunia silakan berinovasi. Perkara dunia silakan bikin mobil listrik, mobil hidrogen, mobil nitrogen, mobil air, terserah. Ya, mau bikin pistol nitrogen, pistol air, terserah. Kalau perkara dunia, terserah, bebas. Yang penting baik. Ini perkara agama, ngapain? Terus dari mana kau tahu? Ini kan perkara gaib. Dari mana kau tahu bahwasanya kalau kau melakukan ini lebih dicintai oleh Allah? Dari mana kau tahu? Kan kita ini perkara gaib. Dari mana kau tahu kalau kau sholat dua rakaat setelah sa'i akan masuk surga? Dari mana kau tahu? Ini perkara gaib. Kalau perkara dunia kita bisa tahu. Makan kenyang ya, tahu. Tapi perkara akhirat, dari mana kau tahu ini berpahala? Dari mana kau tahu hal tersebut? Oleh karena ketika dinasti Fatimiyun, Syiah Ismailiyah ketika berkuasa di Mesir, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin memalingkan Ahlus Sunnah supaya sibuk, supaya tidak tidak mengkanter akidah Syiah, dibuat sibuk dengan kesenangan. Dibuatlah maulid Nabi SAW, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Husain. Coba baca sejarah maulid pertama muncul di zaman Syiah Fatimiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah. Di zaman di Mesir. Dari yang tadinya di Tunis kemudian berkuasa di Mesir. Mereka yang bikin maulid Nabi, maulid Hasan, maulid Husain, maulid Fatimah. Sehingga orang sedikit-sedikit ada acara, sedikit-sedikit pesta-pesta, sedikit makan-makan. Sehingga orang tidak sibuk mengkantar akidah Syiah, sehingga masyarakat senang sama mereka, maka masuklah akidah Syiah ketika itu di Mesir. Sampai 200 sekian tahun. 200 tahun lebih. Oleh karenanya, yang tidak dilakukan oleh Nabi, kalau terkait ibadah, kita enggak usah lah lakukan. Enggak usah lah lakukan. Dan ini kaedah. Maka Nabi SAW mengatakan, saya lebih tahu Allah daripada mereka. Kenapa mereka ya tanazzuhun itu merasa tidak pantas melakukannya sementara saya melakukannya? Apakah mereka lebih baik daripada saya? Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Abdurrahman bin Mubarak, qala hadatsana Ahmad bin Zaid an Salm al-Alawi an Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qalla ma yuwajihu ar-rajul bi syai'in yakrahuhu. Rasulullah sallam hampir tidak pernah menegur orang yang Rasulullah tidak suka langsung kepada orang yang melakukan kesalahan. Fadakhala alaihi yawman rajulun. Rasulullah jarang masuk. Rasulullah jarang. Bukan, kalaupun ada tidak sering, sesekali. Artinya Rasulullah melihat masalah mudharat. Tapi seringnya Rasulullah tidak langsung tegur langsung. Makanya di sini Anas mengatakan qalla. Jarang. Jarang Rasulullah langsung menegur orangnya langsung. Jarang. Qalla ma yuwajihur rajulu. Ar-rajula bi syai'in yakrahu. Rasulullah jarang menegur seorang yang melakukan sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Contohnya ini, pada khala alaihi yauman, maka suatu hari ada orang masuk, wa alaihi atharu sufrah, dan ada bekas warna kuning di bajunya, mungkin baju yang kurang bersih atau ada sesuatu yang tidak pantas lah. Falamma qama, tatkala orang ini, jadi Rasulullah lihat tapi Rasulullah diamin aja. Tatkala orang ini pergi, qala li ashabi, Rasulullah bilang kepada teman-teman dekatnya, lau ghayyar, coba sampaikan kepada dia kesannya dia rubah, jangan seperti itu. Aunaza, seandainya dia lepas baju itu ganti dengan baju yang lain. Hadis sufra, atau dia menghilangkan warna kuning tersebut. Di sini Rasulullah SAW tidak tegur langsung orang itu, padahal orang tadi duduk sama Nabi. Karena kalau dia tegur langsung gak enak depan umum. Atau mungkin dia ada sebab sesuatu yang Rasulullah tidak tahu. Maka Rasulullah bilang kepada sebagian sahabat, sampaikan ke dia. Padahal sudah pergi, maksudnya pergi, ikuti dia, setelah dia keluar dari majelis, di tempat lain yang tidak banyak orang lihat, maka tegur dia. Dan ini pun Rasulullah menggunakan kata lau, seandainya dia rubah, seandainya tidak, itu kenapa sih brengsek? Enggak, sama sekali enggak. Tapi Rasulullah mengatakan dengan penuh kelembutan, seandainya dia rubah, seandainya dia hilangkan warna kuning tersebut. Maka ini diantara metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur, Rasulullah Sallam tidak langsung ke depan orangnya. Ini Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sebagian kita, begitu ada dikerjain langsung, baju kok begitu, langsung di depan umum, jadi bahan tertawaan, kesempatan untuk membuli apa kawan. Benar atau tidak? Subhanallah ya. Membuli kawan sendiri. Ada temannya lagi tidur, kemudian mukanya enggak ada, dia videoin kemudian masukin ke grup. Enggak boleh seperti itu. Kadang-kadang kita kawan lakukan kesalahan, kemudian kita bully habis-habisan dengan supaya kita senang, sebentar dia tersiksa gara-gara bulian kita ya. Apalagi namanya prank, waduh, prank apalagi itu. Ganggu orang ya. Seperti ini menghilangkan namanya, kalau prank, ganggu orang, bully orang, menimbulkan permusuhan. Tidak semua orang siap dicandain, tidak semua orang kuat untuk dibully. Ya. Mungkin di depan dia ketahui, dalam hati dia dendam. Islam menjaga itu semua. Bahkan ketika orang salah pun tidak ditegur depannya, kalau bisa di belakang, sehingga tetap menjaga harga dirinya, tidak dibully depan orang banyak, dan semoga dia bisa berubah. Tujuan kita menasihati agar dia bisa berubah. Baik, kita lanjutkan. Bab man atau man qala li akhar ya munafik fi ta'wilin ta'awwalahu. Bagaimana orang berkata kepada orang lain, ya munafik. Tapi dia mengucapkan, wahai munafik, karena ada suatu sebab sehingga dia memvonis demikian. Ini Imam Bukhari menyebutkan suatu hadis, maksudnya Umar pernah bilang kepada seorang sahabat yang lain, Hatib bin Abi Balta'ah, ya munafik. Umar, ini kan kita dilarang memvonis, memberi statement kepada orang lain. Ya munafik, ya zindik, ya fasik, ya ini, ya ini, ya ini, enggak boleh. Kecuali dia benar-benar demikian, kita boleh statement demikian. Tetapi di sini Umar salah. Umar mengatakan kepada sahabat yang mulia, ya munafik. Tetapi Umar tidak disalahkan Nabi, karena Umar mengucapkan demikian, ada takwil, ada sebab yang buat dia membuat statement tersebut. Itu pun di depan Nabi, dan Nabi tidak tegur Umar. Artinya Umar, kesalahan itu dimaafkan. Karena dia mengucapkan demikian, karena ada sebab. Sebab yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh sahabat yang salah tersebut, oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi kita bacakan kisahnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa, qala hadatsana Abdul Aziz, qala hadatsana Husain an Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul. Ali radhiyallahu berkata, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zubair bin Al-Awwam wa kilana farisun. Dan bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Intinya kata Ali, aku diutus bersama Zubair bin Al-Awwam dan kami berdua naik kuda. Faris maksudnya naik kuda. Kata Nabi, intaliku hatta tablugu raudhata kada wa kada. Disebut dalam riwayat Raudhah Khah. Yaitu pergilah kalian dari Madinah menuju ke arah Mekah, sampai kalian suatu tempat namanya Raudhah Khah. Yaitu sekitar, kalau tidak salah, 12 mil dari kota Madinah. Kata Nabi, wabiha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib ilal musyrikin. Nanti kamu ke sana ketemu dengan seorang wanita, dia bawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ditulis untuk kaum musyrikin. Fa'tuni biha, datangkan surat itu kepadaku. Ambil surat itu, bawa kemari. Ini Rasulullah yang kasih tahu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Hatib tulis surat ketika mau kejadiannya ketika mau Fathu Makkah. Rasulullah ingin menyerang Makkah karena kaum musyrikin melanggar perjanjian, Rasulullah ingin menyerang. Ketika Rasulullah ingin menyerang, Hatib nulis surat kepada sebagian kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah akan menyerang kalian. Dan ini suatu kesalahan yang sangat besar. Seandainya surat ini sampai kepada kaum musyrikin, mereka akan buat persiapan dan bisa jadi pertumpahan darah. Rasulullah tidak ingin, Rasulullah ingin serang tiba-tiba, sehingga mereka tidak punya persiapan. Dan Rasulullah berharap mereka kalah tanpa harus terjadi peperangan, karena mereka Quraisy. Rasulullah berharap mereka Muslim, dan ternyata mereka benar banyak masuk Islam. Tapi kalau tahu sejak sekarang, bisa jadi persiapan terjadi pertumpahan darah. Maka tulisan yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah adalah kesalahan besar. Seorang Muslim kasih tahu bahwasanya kepada musuh,